რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია, თბილისის სტუდიით გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროპა იქნება ძლიერი და ერთიანი უკრაინის საკითხში. ამერიკელმა კონგრესმენმა დაგმო რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრა. ადვოკატი ალექსეი ნავალნის შიდა პატიმრობას გაასაჩივრებს. კრემლი აცხადებს, რომ ავღანეთის უსაფრთხოებაზე კვლავ ნატოს ეკისრება პასუხისმგებლობა. კოდორის ხეობაში საქართველოს ყოფილი რწმუნებულის ემზარყვიციანის ადვოკატი საქართველოს პრეზიდენტს მისი დაცვის ქვეშ ყოფის შეწყალებისაკენ მოუწოდებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხში ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ იქნება ძლიერი და ერთიანი. 30 დეკემბრის საახალწლო მიმართვაში მერკელმა აღნიშნა, რომ ევროპა არ მიიღებს ძლიერის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის უფლების აღჭურვას. ანგელა მერკელმა მასთან გაიმეორა, რომ ევროპა სურს უსაფრთხოება რუსეთთან ერთად და არა რუსეთის წინააღმდეგ. 15 იანვარს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაიმართება უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერების შეხვდება, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატში. ამერიკელმა კონგრესმენმა, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელიოტ ენგელმა ღრმა შეშფოთება გამოხატა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო. კონგრესმენმა მოუწოდა აზერბაიჯანის ლიდერებს რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლებს მისცენ მუშაობის განახლების საშუალება და შეწყვიტოს რადიო თავისუფლების თანამშრომლების შევიწროვება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ადვოკატი გაასაჩივრებს მისი კლიენტის შიდა პატიმრობაში დატოვების გადაწყვეტილებას, რასაც ადვოკატმა ვადიმ კობზევმა უწოდა აბსურდული იმ ფონზე, როდესაც ძალაში არ არის შესული განაჩენი ევროში საქმეზე. ალექსეი ნავალნისთან ერთად სასამართლო მისი ძმა ოლეგიც გაასამართლა, რომელსაც 3.5 წლით პატიმრობა შეეფარდა. ნავალნი ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მისი დაპირისპირების გამო. მოსკოვის განცხადებით გაეროს მანდატის მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი მისიის დასრულების შემდეგაც ავღანეთში ნატოს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. 13 წლის განმავლობაში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერმა ძალებმა ვერ შეძლებს სიტუაციის სტაბილიზება ავღანეთში, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 31 დეკემბერს გაკეთებულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ავღანეთის საკითხებში ზამირ კაბულოვმა კი 29 დეკემბერს სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ გაზაფხულზე თალიბანი მსხვილმასშტაბიანი შეტევისათვის ემზადება. ათობით ადამიანი დაიღუპა იემენში წინასწარმეტყველი მუჰამედის დაბადების დღის საზეიმო ცერემონიის დროს თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ კულტურის ცენტრში მოწყობილი იერიშის შედეგად. როიტერსის თანახმად თავდამსხმელმა შიიტური გასამხედროებული ჯგუფისა და მისი მიმდევრების გარემოცვაში აიფეთქა თავი, დაიღუპულია სუმცი 33 კაცი. საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის ემზარ კვიციანის ადვოკატი მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს, რათა შეიწყალოს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი. ადვოკატის თქმით, გიორგი მარგველაშვილმა ერთ-ერთი სატელევიზიო ინტერვიუს დროს დასმულ შეკითხვას აპირებს თუ არ ემზარ კვიციანის შეწყალებას, უპასუხა, რომ მისთვის არავის მიუმართოს. ადვოკატის განმარტებით, ამ განცხადებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტს მიმართა გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლება და ემზარ კვიციანი შეიწყალოს. კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს პირველი ინსტანციის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, წლის ბოლო შემაჯამებელი პროგრამა. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამის 2014 წლის ბოლო გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. წლის ბოლოს ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემების ერთგვარ შემაჯამებელ კომპილაციას, კოლაჟს, იმ რესპონდენტების მონაწილეობით, რომლებიც განვლილი წლის განმავლობაში დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდნენ და გულახდილის საუბრით დაგვამახსოვრეს თავი, უფრო ღრმად ჩაგვახედეს ჩარისკაცის განცდებში, უფრო ცხადად დაგვანახეს სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს შორის არსებული კონტრასტი და უფრო მეტად დაგვაფიქრეს თანამედროვე შეიარაღებული კონფლიქტების ბუნებაზე. Ուս գրացեմիս ավտորի թավս սուպրեբաս միությում դավիտ գիրոն, պիրադա չեմի դա բեուրի ռադիոնսմենելի սպիքրի, ախալից լիստ գեպշուկ ավշիր դեպա սակարտով ուլդան շոր սերտաշորիսու կոնպլիկտ դեպշիմ ոպճարիս կացեպ սրոնլեպսաց վիտարեպա առածլեպս Ապիցիավոլը դասուլդա Սայրտաշորիսու ուսապտխոյպիս պխարդամջերի սաբձոլու օպերացիար, ումելից օրիատաս էրտիցրիդան մեմ դինարեովդա։ Ամիսիաշի կարտուլի Սամխեդրու ձալիպիս բոլո սարդալի պոլկովնիկի ջոնի տատունաշվիլիա Հոպի կարտելի պոլկովնիկիս ջոնի տատունաշուլիս ինտերյուս նացխետիտ տավիսկեպ։
Ուսապտխոյապիս գարյորնով ավղանիչի արիս զալիան կացրի, Սապտխեպի արիս զալիան մաղալի
Երդետ մոցինավ է Սամխետրո գամոստիլի բաս։ Ջոնի, իկնեմա միտխա ուպրոզուստատ, հա շեիստավլիս կարտելմա ճարիսկացեմմա դա, ոպիցեմմա, ավղանեցի այամ խութիցլիս կանոլու բաշիր ադգան կարտուլի կոնտիգենտի, իկ ու կոպեպա որի
Կոբա գետքիտրով սեգի, չենի կտանակովեպի չարտուլեպի արյան սաբզոլ օպերացի էպշի, մոխոլեպուլի որյատասատից լիդան, ոտա չեն դավիցկետ այսապիս միսիաշի մոնացի լեղուբա, ես գանիսազգրեպա սաբզոլու պատրուլեպի դրողործ Հաս սրապիրիագիրեմի ժգուպեպի, խուծութիանի, ածութիանի, խուծմեծութիանի զատխոպնաշի, իմի սատույսրով թու դաջիր դա ռումբելում է օպերացիանի չարտուլ կտանակովս, նո սրապի դախմարեպա աղմովուչինուս։ Հատքվա ամոսպլամդե իմ ասկեր ռիալուր գարեմոշի աղտենեն ամիս
միս ռիալիս է պաս։
Մետահուրեպի, գանսակութրեպի, ռոգործ աթերուլիս, ոպսերուլիս մետահուրեպի, ասերուլիս, ասեր է շտաբեպի, արյան ռիալուր զոլաշի չարտուլեպի Հոմ ռեյալուր գարեմոշին մի իղոս ասետի գադասպետի լեպա, խանդախան շեզ լեպա իղոս ամիստույս պոլոտ սութեպիցքի, Հոմ մետավորմա սորի գադասպետի լեպա մի իղոս, ռատգանից իրոմ մետավորս պիրվելի մովալեղուբա
էսարի
Դա մատ ուծեղտ այամ ռիալուր գարեմոշի ու ռիալուր սաբզոլոս սիտուացիաշի իմ կատացպետ իլեպեպիս, դա իմ թավոյանդի ծոտնիս գամովլինեպա պրակտիկուլած ռասացքույապ ձոլիս ուելի։
Չոր եք իտխեպի, այդ բողոխանց
Գետքիտրոմ դա ախուլովիտ տենախևրի սուկան, երդհետ բազազիս ադկենի կտանակոպեպի արյան դիսմոցիրեմուլի, մողտա պիրդապիրի շետեղա բազազ է, սատատ կենմա ճարիսկացեղմա իմ ստանդարտուլի պրոցետուրեպիս դացույթ, ոլապերի զետմից են դգաղակետ ես, Դա չերատքման ունդա գավիտուալիսին է թես գամոց դիլեպա, դա շեսաբամիսատ չենմա կտանակովեպմա աղկպետես մզգավոսի շետևիս գանխործի էլեպա դա մոցինյան ունդա գեիքնը գանատքորում։
Ջոնի, մա ինտերես էպս կալի
սամխեդրոյ
აი ესეთი დამოკიდებულება ხო არ არის რაღაცნაირი, ესე ცოტა სტერეოტიპული, კაცო ფეხებში გვედებიან ეს ხალები და რა უნდათ. ჯონი, თუ ეს უკვე წარსული გუშინდელი დღეა ესეთი დამოკიდებულება.
კი, ეს ნამდვილად წარსულს ჩაბარდა ეს ყველაფერი, მინდა გითხრათ ძალიან ღირსეულად და თავდადებით აკეთებენ თავიანთ საქმეს და არ ჩამოუვარდებიან მამაკაცებს, მინდა გითხრათ.
მე და შენ შევხვდით ერთმანეთს ერახში, ეს იყო 2008 წლის ივლისის შუა რიცხვები, როდესაც არის ალკუტში, ალკუტის პროვინცია, ერთ-ერთი დიდი პროვინცია ერახში, და მაშინ ქართული კონტინგენტი რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ 2000 ქართველი ჯარისკაცით იყო წარმოდგენილი. ჯონი, მინდა კითხო, როგორც ოფიცერს, რომელიც იყავი ერახშიც და რომელიც ახლა ხარ ავღანეთში და ორივეგან საკმაოდ მაღალ თანამდებობებს, რითი განსხვავდება სამხედრო ოპერაცია ერახში და რითი განსხვავდება ავღანეთში? რომელი უფრო სახიფათოა, სად უფრო მეტი ადრენალინია?
გეტყვით ყობა, რომ ნამდვილად ერაყის ოპერაცია არ იყო ადვილი, თავისთავად ცხადია, მაგრამ საფრთხეებს თუ შევადარებთ ერაყში და ავღანეთში, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია. ავღანეთი არის მეტად სახიფათო იმ კუთხით, რომ შედარებას მოვიყვან. მაგალითად, ერაყში, როდესაც სანამ წავიდოდა ქვედანა ყოფი, ის გადიოდა სამთვიან მომზადებას, მაქსიმუმ სამთვიან მომზადებას, და შტაბი გადიოდა ერთვიან მომზადებას. ხოლო რაც შეეხება ავღანეთში მონაწილე ქვედანაყოფები, სანამ ჩაერთვებიან ოპერაციაში, გადის ქვედანაყოფი 6 თვიან მომზადებას და შემდეგ 1 თვიან მომზადებას გადის გერმანიაში სპეციალურ შეფასების ცენტრში, და ამის შემდეგ იქ მიღებული შეფასების საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილება, ამ ქვედანაყოფმა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა ისაფის მისიაში, თუ დაუმატონ დრო მომზადებისთვის. ეს აკადემიას მეტყველებს, რამდენად მნიშვნელოვანია აისაფის მისია საფრთხეების კუთხით. გეტყვით, რომ ერაყში, რა თქმა უნდა, ვასრულებთ მსგავსი ტიპის ოპერაციებს, მაგრამ არა იმ მასშტაბებით, როგორსაც ვაკეთებთ ახლა ჩვენ ავღანეთში. ერაყში იყო ძირითადად არაპირდაპირი ცეცხლი, ესე ვთქვათ, სარაკეტო თავდასხმები ბაზებზე. და ეს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები, როდესაც ბაზის გარეთ მოძრაობდი. მაგრამ რაც შეეხება ავღანეთს, ეს არის როგორც არაპირდაპირი ცეცხლი, ეს არის როგორც თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ეს არის ასევე პირდაპირი ცეცხლი რეგულარულ ჯარებზე. ეს გამოიხატება როგორც დაუშვათ პატრულში მყოფ ქვედანაყოფზე, შეიძლება იყოს პირდაპირი ცეცხლი, პირდაპირი ერიში მიიტანოს მოწინააღმდეგე, და ასევე ბაზებზე ძირითადად თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ განხორციელებული შეტევები და შემდეგ კომბინირებული შეტევა მოწინააღმდეგის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეები ბევრად მაღალია ავღანეთში ვიდრე ერაყში.
და ჯონი, ამ საფრთხეებზე ის სამწუხარო სტატისტიკაც მეტყველებს, და მოდი ეს შევახსენოთ ჩვენს რადიომსმენელებს, მითუმეტეს მათ ეს იციან, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე უკვე 3 წელია თითქმის რაც არსებობს სპეციალური გვერდი, ეს არის ხსოვნის გვერდი. იქ ჩამოთვლილია 29 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც დაიღუპნენ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს 2009 წლიდან მოყოლებული. იქ მათი სურათები დევს, არის მათი შესახებ მოკლე ბიოგრაფია. ძალიან მშრალი ინფორმაცია მოგვეპოვება ჩვენ საიტზე, რადგან მეტის მოძიება ვერ შევძელით, და თან გვინდოდა ჩვენ, რომ ეს ინფორმაცია ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, თანაბარი ზომის, სტანდარტული ყოფილიყო. თუმცა თითეული მათგანი იყო პიროვნება, თითეული ადამიანი იყო განსხვავებული ინდივიდი. რამდენიმე შენ იცნობდი? მე მახსოვს, რომ შენ კარგად იცნობდი ლეიტენანტ მუხრან შუკანს, რომელიც პირველი დაეცა ავღანეთში. იქნებ მოიგონო რამე მათზე მოყვე ამ ადამიანებზე, ვისაც შენ იცნობდი, როგორ გახსენდება ისინი, როგორ სცემთ მათ პატივს, როგორ უფრთხილდებით მათ ხსოვნას?
გეტყვით ყობამ, რომ რა თქმა უნდა 29 ჯარისკაცი სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ ავღანეთის მისიაში ჩვენ. პირველი, როგორც აღნიშნეთ, იყო ესეთი ასეულის მეთაური შუკანი, რომელიც სნაიპერმა იმსხვერპლა. გეტყვით, რომ ნამდვილად აი ამ ბიჭების დამსახურება ისო დღეს ქართველი ჯარისკაცის სტატუსი და ნდობა არის ძალიან მაღალი აისაფის მისიაში. რა ვიცი, ჩვენ ქართველი სამხედროები, ჩვენ ხელმძღვანელობა, სამინისტრო, გენერალური შტაბი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამ ბიჭების ხსოვნა არ მიეცეს დავიწყებას, და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამხედროები, რიგითივე ჯარისკაცები, ოფიცრები მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ ოჯახებს შეუმსუბუქოთ ეს ტკივილი. მესმის, რომ გესმით, რომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თითოეული ჯარისკაცის დაკარგვა ნებისმიერ სიტუაციაში.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის 2014 წლის ბოლო პროგრამა, რომელშიც განმეორებით შემოგთავაზეთ ინტერვიუ პოლკოვნიკ ჯონი ტატნაშვილთან ავღანეთში საქართველოს სამხედრო მისიის სარდალთან. ქართველმა ოფიცერმა ჩვენი საუბრის შემდეგ ბევრი ქვეშევდომი გააცილა საქართველოში. თავად კი კვლავ ავღანეთშია იმ ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად, რომლებიც სულ მალე ახალი მისიის ავღანეთის არმიის თვნისა და კონსულტაციის დროშით გააგრძელებენ საქმიანობას ავღანეთში. ბრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. პროგრამას დაბრკოლების სულს კი განვაგზობთ მუსიკით.
One morning at breakfast I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bin. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big, bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in a wounded man. Night after night, day after day, coming and a-going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves us and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war's over with and they all come back home to stay in peace.
ქსელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, წლის ბოლოს შემაჯამებელი გამოშვება. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი. როგორც ავტორისათვის გასული წლის ერთ-ერთი საინტერესო რესპონდენტი იყო თადარიგის ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი ირაკლი ქურასბედიანი, რომელიც მოხალისედ წავიდა უკრაინაში და შეიარაღებული ძალების ბატალიონ დონბასის ინსტრუქტორი გახდა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტში სამხედრო ძალით ჯერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა, ხოლო მოგვიანებით აპრილში მოსკოვის სამხედრო ძალითა და იარაღი მხარდამჭერილმა პრორუსმა სეპარატისტებმა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში შეიარაღებული ამბოხი დაიწყეს. როგორც ფეისბუქით გებულობ, ირაკლი ქურასბედიანი კვლავ აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფება და ერთი წამითაც არ შეუცვლია ის პოზიცია, რაც 5 თვის წინ ქონდა, როდესაც მე Skype-ის საშუალებით ალყაში მოწყულ ქალაქ ილოვაისკთან დაუკავშირდი.
კი, მე ვარ ირაკლი ქურასბედიანი, არა მოქმედი ყოფილი სამხედრო, ყოფილი ოფიცერი ქართული შეიარაღებული ძალების, ვიცეპოლკოვნიკი. ამჟამად ვიმყოფები, ახლა ამჟამად ლუგანსკის ოლქში, მაგრამ უკვე ხვალისთვის ვიქნები დონეცკის ოლქში, სხვა მიმართულებაზე გადავდგები დონეცკის მიმართულებაზე. არის მონდომება უკვე აშკარად ჩანს, რაც საწყის ეტაპზე ესე არის გამოკვეთილი, მაგრამ ამავდროულად რაც როგორც ვთქვა, ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და ინიშნა ახალი თავდაცვის მინისტრი გენერალური შტაბის უფროსი როლი ხოლმე. და საკმაოდ ესეთია უკვე მიზანდახაზახული, მიზანსტრაფული არის კონკრეტულად კაფეო გამოხატული ამოცანები და ის თუ საერთოდ მივდივართ და რა უნდა ვაკეთოთ, ანუ ის რაც საწყის ეტაპზე ხალხი ხედავდა, რომ ძირითადად იყო რაღაც პოზიციური არა და ესე თქვათ ჭალებში ბლოკპოსტების ბრძოლა, რამაც ძალიან დიდი მსხვერპლი გამოიწვია უაზრო, ეს ყველაფერი შევიცვალა და ინიციატივა არის აშკარად ჩვენ ხელში. ხა ცდილობენ, მაგრამ ერთი რამეა უკვე ფაქტია, მოძინავდეგ რომ შეტევაზე მათი გადმოსვლა დამღუპელია, ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ხო მისედაც დაღუპულია მაგათი საქმე, მაგრამ ბევრად უფრო სწრაფად გაანადგურებს მაგათი ხო კონტრშეტევებზე, ესე თქვა გადმოსვლას, რომ ცდილობენ თავი დაიცვან, ეფარებიან მოსახლეობას, სასახლებულ პუნქტებიდან ხდება ცეცხლის წარმოება მათ მიერ, ასე ჩვენ მაქსიმალურად ვერიდებით, ამიტომაც ცოტა უფრო ჯიანი მიდება, თორემ ალბათ მალე მოვრჩებით.
ირაკლი, ფაქტია, რომ 4 აგვისტოს ადგილი ჰქონდა შემთხვევას, როდესაც 400-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე და ამით თავი დააღწია ალყას და გარდაუვალ სიკვდილს. თქვენ კი ლაპარაკობთ, რომ მათ სეპარატისტულ დაჯგუფებას ძალები არ აქვთ. მაშინ როგორ მოხდა, რომ ასეთმა რაოდენობამ ჯარისკაცებისა თავი შეაფარა რუსეთს?
მე ეს ვიცი, ეს ამბავი ჩვენგან ეს ცოტა მოშორებით არის, მე სწორედ უახლოეს დღეებში ვიქნები დაახლოებით მაგ მიმართულებაზე, მაგრამ ერთი რამეა, რაღაც ფაქტს ჰქონდა ადგილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა აი 400 კაცი და ასეთი რაღაც თელი ბატალიონის შემადგენლობით ეს ცოტა არ იყოს, მე როგორც მაგხან მე იქ არ ყოფილვარ, როგორც აქ მოდის ინფორმაცია, ცოტა არ იყოს გაბერილია. უბრალოდ ეს ალყაც არ იყო, რაღაც მოხდა, იყო სურვილი რაღაც საზღვრის გაკონტროლების საკმაოდ დიდ სიგრძეზე, მაგრამ საკმაოდ ვიწრო ზოლი იყო, ასე ვთქვათ, არეალი, სადაც მოხდა ეს სამი ბრიგადა, სამხედრო ბრიგადა, რომ შეიჭრა, როდესაც სექტორის სიგანი იყო ძალიან ვიწრო და ფაქტიურად ორივე მხრიდან რუსეთის საზღვრიდანაც და შიგნიდან ხდებოდა დაბომბვა, ძირითადად რუსეთიდან, რა თქმა უნდა. აკაკეთან იყო გამピრობებული მე როგორც ვიცი.
ირაკლი, რა შეიარაღებას ფლობენ პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები? რეალურად ისინი მართლა კარგად არიან შეიარაღებული?
ძველი საბჭოურს თუ ავიღებთ, კი, არის ყველაფერი, არის რეაქტიული საარტილერიო დანადგარები, გრადები ეგრეთ წოდებული, აქვთ ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები, არის ძიმე ტექნიკა, მაგრამ არც ისე დიდი რაოდენობა, თან საქმე იმაში, რომ მოყრილია ძირითადად ორ ადგილას თავმოყრამა, ხდება ეს არის დონეცკი და ეს არის ლუგანსკის მიმართულება. დანარჩენი, რომ ვითხრათ, რომ რაღაცა სასწაული აქვთ, არაფერი სასწაული არ აქვთ, შეიარაღება აქვთ ჩვეულებრივი, ის რასაც საბჭოთა ჯარი ითვალისწინებდა. ნახევარზე მეტი ვინც მართლა ომობს, მეტნაკლებად გამოსილია ეტყობათ, ესე თქვა შეიძლება ეს პროფესიონალები შედარებით არიან, ესენი არა პროუსულად განწყობილი, არამედ პედაპირ რუსეთიდან ჩამოსული ხალხია და ადგილობრივი ის ვინც ეხმარებოდა განსა მათ, როგორც მათალითად საზარბაზნე ხორცივით იყენებენ, მათი არც შეიარაღება არც ორგანიზება არც არანაირ სტანდარტებში არ, ესეთი სიტუაცია მე 92 წელში არ მახსოვს იმ დროს ჩვენთან.
ირაკლი, ამაში თუ შეიძლება გამარკვიეთ, იმ ხალხს, რომლებიც იბრძვიან სეპარატისტების ხარეზე, უწოდებენ დაქირავებულებს, ხოლო იმათ, ვინც იბრძვიან უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხარეზე, მოხალისეებს? თქვენც მოხალისე ხართ, იმიტომ თქვენ ამბობთ, რომ მე არავარ დაქირავებულიო, ხო? ესე მოდი გულწრფელა ვთქვათ, ირაკლის პროფესიონალ ადამიანს ახლა, რომელიც თვეზე მეტია იმყოფებით მან, არნაირ ანაზღაურებას არ გაძლევენ უკრაინაში?
17 ივნის ჩამოვედი მე უკრაინაში, სამი კვირა ალბათ ვიყავი პეტროვცებში, ეს კიევთან არის, სადაც ბაზა მომზადება მიდიოდა როგორც ბატალიონის, იქ ვეხმარებოდი მომზადებაში ინსტრუქტორად, ეს და შემდეგ წამოვიდით ბატალიონი გადმოვიდა ყველა საბრძოლო მოქმედების რაიონში. გავკრა, შემდეგ შვილები დაიბეცო. თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,500 და იმით ვატრებდი. პირდაპირ ამ გულახდილა და საკუთარ დას გამოვარდი $1,500, ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმართო და ვიყიდე ისინი, ბავშვები თუნდაც ჩამოვიდა. მე ძალიან ბევრი ქართველი ვიცი, ჩემი თანამებრძოლი ბევრი ისეთი, რომელიც იყო ჩვენ როს, მაგრამ შეიძლება ერთად არ ყოფილიყო ერთ დეპარტამენტში, ერთ სტრუქტურაში, ერთ ბატალიონში, მაგრამ აომარი ბიჭები, ასევე ბიჭები, რომლებიც არ არიან ნაომრები, მაგრამ ული აქვთ ქართული, რომელსაც დიდი სიამონებით ჩამოვიდნენ, მაგრამ ეს პრობლემთან დაკავშირებული პირველ რიგში აქ, იმიტომ რომ თვითონ აქაც ესე ვერ არის, რომ აი მასიურად, იმიტომ ახლა როდესაც ერთ ქალაქში შემოვედით აქ უგასკის ოფისი პაპასნაია, იყო მე რაღაც გავიდა ინტერნეტში, ეს უცებ აი ქართველი ნაიომნიკები შევიდნენ ამაში პაპასთან.
ნუ ეს ახლა პროპაგანდისტული კლიშეა, რუსული პროპაგანდისტული კლიშეა ჩვეულებრივი, ხო? გასაგები.
იყო თავიდან, მაგრამ ახლა მე არც არავისთან არც მალავ და არაფერი. პირდაპირ უნდა უკრავს მე. თვითონვე გითხეს რა, როდესაც პირველი ინტერვიუ იყო, თუ ხვა თუ გინდაო, ხო, ან დავაპაროთ საერთოდ არავისთან დასაპარი არ მაქვს. მე პირადად მიმაჩნია, რომ პირიქით ყველა უნდა იწოდეს და საქართველოსში და თვითონ უკრაინაშიც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ვაქვს და ვიტყოდი ახლა ისე და ისეთი გაურკვევა რომ პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოსთან, აქ აქ შეიძლება ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენ ინიციატივიდან რომ ბევრად ცოტა უფრო კარგი დახმარებოდით რა და ეს დახმარება მიუხედავად იმისა ხო ეს ეგონა რომ როგორ დიდი ქვეყანა უკრაინაში დავდიოდით სასწავლებლად ჩამოდიოდით ბევრი ქართველი ოფიცერი აკადემიას კი გასაგებია ყველაფერი იყო კლასიკურად ძველი მაგრამ შეიცვალა სიტუაცია შეგმერე ეს ხალხი ხა უზარმაზარი არმია რესურსი კი ბატონ მაგრამ 20 წელია რაც ეს ქვეყანა არსებობს მოკლედ ხან ძინც არის თუ არუსულიათ არსად არ მომიათ და ასე თქვა ის რომ ტერი უნდა განადგურო არ ხონიათ ამის გამოსილებდა ხა ჩვენ ეს მოგეხსენებათ ხა ჩემზე კარგად ახლა ვისა გვაქვს
ეს იყო თადარიგის პოლკოვნიკი ირაკლი ქურასპედიანი, ქართველი მოხალისე, რომელიც უკრაინაში იმყოფება. მასთან კი ეს საუბარი გავიმეორებ აგვისტოს დასაწყისში ჩავიწერე. ამის შემდეგ ქართველ მოხალისეთა რაოდენობა უკრაინაში როგორც იუწყებიან, კიდე უფრო გაიზარდა და სამწუხაროდ პირველი მსხვერპლიც არის უკვე მათ რიგებში. 18 დეკემბერს სამხედრო დავალების შესრულების დროს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მოხალისე საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი ჯარისკაცი ალექსანდრე გრიგოლაშვილი დაიღუპა. სამწუხაროდ ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტი მის სამშობლოში, საქართველოში, ურთიერთბრალდებებისა და პოლიტიკური დაპირისპირების თემა გახდა და ლამის გადაფარა. ის პოლიტიკური სკანდალი, რაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაბატონების შემდეგ აგორდა და რასაც ოქტომბერში შედეგად სამხედრო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლება მოჰყვა. თუმცა ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როდესაც განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში გასულ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. When I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So untrue. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმინეთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება და შემდეგ უკვე ახალი ამბის შემდეგ შემოგთავაზებთ დაბრკოლების ზოლის გაცემის მეორე ნაწილს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხზე ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ იქნება ძლიერი და ერთიანი. ამერიკელმა კონგრესმენმა, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელიოტ ენგელმა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყვიტოს რადიოს თავისუფლების თანამშრომლების შევიწროება და მისცეს აზერბაიჯანის ბაქოს ბიუროს მუშაობის განახლების საშუალება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ადვოკატმა გაასაჩივრა მისი კლიენტის შიდა პატიმრობაში დატოვების გადაწყვეტილება და მას უწოდა აბსურდული იმ ფონზე, ვიდრე ძალაში არ არის შესული განაჩენი ივროშის საქმეზე. მოსკოვის განცხადებით გაეროს მანდატით მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდაჭერი მისიის დასრულების შემდეგაც ავღანეთის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება ნატოს, რომელმაც 3 წლის განმავლობაში ვერ შეძლო ქვეყანაში სიტუაციის სტაბილიზება. ათობით ადამიანი დაიღუპა იემენში წინასწარმეტყველი მუჰამედის დაბადების დღის საზეიმო ცერემონიის დროს თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ კულტურის ცენტრში მოწყობილი იერიშის შედეგად. პაკისტანში ჩამოახშვეს პირი, რომელიც სასამართლოდ დანაშავეცნო ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ფერვეზ მუშარაფის კორტეჟზე 2003 წელს განხორციელებული თავდასხმის გამო. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსათვის შესაგებლის წარდგენა დაწყებულია და პროცესი დღის ბოლომდე გაგრძელდება, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. საქართველოს პრეზიდენტს კი კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული სემზარკვიციანის შეწყალების თხოვნით მიმართა მისმა ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და წლის შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ განვლილი წლის ყველაზე მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს ვიხსენებთ. 2014 წლის ერთ-ერთი ყველაზე ტურბულენტური მომენტი საქართველოში იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ერთგვარი ამბოხი პირადი ხელმძღვანელის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთავარი პროკურატურის წინააღმდეგ, რომელსაც ირაკლი ალასანიამ პოლიტიკური შეკვეთის შესრულებაში დასდო ბრალი, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ ბრალი წაუყენა თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთ მაღალჩინოსანს დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. ასეთი საჯარო კრიტიკის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა ირაკლი ალასანია, რომელსაც მოგვიანებით ღარიბაშვილმა უჭკუო და ამბიციური მინისტრი უწოდა. ამ მოვლენიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ირაკლი ალასანია დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდა და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს. მე რეალურად რა კი მართლა ეს საიდუმლოებით მოცული საქმეა, ჯერ და გრიფი არ მოხსნია. იქნებ თქვენ თვითონ თქვათ რა საქმე იყო ეს? იყო თუ არა შეგეთ რაიმე მართლა დარღვევა პროცესუალური, რაც უნდა იყოს დაცული ნებისმიერი ტენდერის დროს?
ეხა რაც შეეხება თვითონ მას კონკრეტულ საქმეს, მე შემოვთარგმნები მხოლოდ რამდენიმე სიტყვით. ეს იყო და არის ის პროექტი, რომელიც ჯერ ერთი მოთხოვნილი იყო ჩვენი სამხედროების მიერ, რომ საჭირო იყო ხარი, ძალიან ძლიერი საკომუნიკაციო სისტემის არსებობა ჩვენი შერაღებული ძალებისთვის, მათი ინსტალაციებისთვის, ქვედანაყოფებისთვის და ბუნებრივია, მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით ვცხადო წამს, რომ ყველა ადამიანი ის დაკავებული არის უდანაშაულო, მაგრამ ეს უნდა დადასტურდეს სასამართლოში. აქედან გამომდინარე, მე მსვამ შეკითხვას, რატომ არ მოიხსნა ამენი ხნის განმავლობაში გრიფი? რატო იყვნენ ეს ადამიანები დაკავებული და შეფარდებული აქვს წინასწარი პატიმრობა, როდესაც ზოგადად ისეთი დიდი დანაშაულები არ თვითვალისებენ წინასწარ პატიმრობას და გარდა ამისა, როდესაც თავდებში უდგებოდა ამ გამოცდილ მართლაც ღვაწლმოსილ სამხედროებს და სამოქალაქოებს თავის ქვეყნის წინაშე, რაც აქვს დამსახურება, არ გაითვალისწინეთ ესეთი მაღალი თანამდებობის პირების თავდები, რომ ისინი არ დატოვებდნენ ქვეყანას და არ დაემალებოდნენ. გარდა ამისა, პირდაპირ გეტყვით, თვეების განმავლობაში ისინი ძალიან ღია და გულწრფელად თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ესმის, რომ ეს საქმე არის საჭირო ქვეყნისთვის, ეს იყო მნიშვნელოვანი პროექტი ქვეყნისთვის და სამწუხაროდ პროკურატურას ქმედებებით პრაქტიკულად ამ პროექტის განხორციელება მაძლი დაკარგა, იმიტომ რომ ჩვენმა მოწინააღმდეგემ ეხლა უკვე ძალიან კარგად იცის, როგორ საკომუნიკაციო საშუალებებს იქმნიდა საქართველოს შეერაგებული ძალების საკუთარი თავისთვის.
ბანო ირაკლი, მე ველაპარაკე საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსს გენერალ ვახტან კაპანაძეს, რომელმაც ნდობა გამოუცხადა ახალ თავდაცვის მინისტრად, თქვა რომ მასთან მჭიდრო თანამშრომლობს და ჩემ შეკითხვაზე, რაკი ამ 6 ეჭმიტანილ პირთა შორის 2 რუსეთ გენერალური შტაბის J6-ის წარმომადგენელი, მათ შორის ნუგზარ კაიშაური, რომელსაც მე აფხაზეთიდან ვიცნობ და პირად ჩემ დამოკიდებულებაზე არ ვიტყვი, მაგრამ აღნიშნავ რომ ერთ-ერთი კარგი ოფიცერია, მან თავი შეიკავა და არაფერი არ თქვა. თქვენ ხო არ ახართ ამის გამო ნაწყენი, რომ გენერალური შტაბის უფროსი ამ დროს უფრო ძალიან თავშეკავებულია და იწყებს ქებას ახალი თავდაცვის მინისტრის?
პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მე სრული ნდობა მაქვს გენერალ კაპანაძის და ამიტომაც იქნა ჩემს მიერ ის წარდგენილი ამ თანამდებობაზე. მეორე, მეც ასევე თავიდანვე ნდობა გამოუცხადე ახალ თავდაცვის მინისტრს და უსურვე, რომ მისი წარმატება დამოკიდებული იქნება ბუნებრივია იმ რეფორმების, იმ წამოწყებების გაგრძელებაზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაიწყო. და მე მაქვს მისი მხრიდანაც, თავდაცვის მინისტრის მხრიდანაც დაფიქსირებული სურვილი და განწყობა, რომ აუცილებლად გააგრძელებს იმ პროექტებს, რომელიც ერთად დაიწყეთ და იმ რეფორმებს, რომელიც გენერალ კაპანაძესთან ერთად მიმდინარეობდა თავდაცვის სამინისტროში. ამიტომ მე, რა თქმა უნდა, პირიქით ვეთანხმები იმასში, რომ აუცილებელია იყოს სამოქალაქო და სამხედრო ნაწილს შორის ესეთი ნდობა შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ბოლო 2 წლის დიდი დამსახურება, რომელიც ასევე მიამაღება, არის ის, რომ სრული დეპოლიტიზაცია მოხდა და მოხერხდა შეერაღებული ძალების ორმა არჩევნებმა, როგორც ჩაიარა ეს დაადასტურა, და სწორედ ამის შედეგია, რომ როდესაც შეიცვალა მინისტრი თავდაცვის სამინისტროში, როგორც ძველად ხდებოდა, არ მოყვა ამას ანგარიშის სწორება და ცვლილება სწორედ გენერალურ შტაბშიც. ამიტომ მე პოზიტიურად ვარ განწყობილი პროცესებზე, რომელიც გაგრძელდება თავდაცვის სამინისტროში. ჩემი მხრიდანაც, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ოპოზიციის ლიდერი, მზად ვარ ქართულ არმიას და თავდაცვის სამინისტროს ყოველთვის ჩემი გამოცდილებაც სწორედ მოვახმარო.
ბანო ირაკლი, თქვენ განცხადებებს, როდესაც თქვენ პოლიტიზება პროკურატურისა გააკრიტიკეთ ღიად და ბათ ეს თავრობას ეხებოდა და ყველამ გაიგო, სოციალურ ქსელში მე მახსოვს, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდათ. Ну ასტრონომიული, მე არ ვიცი ადამიანი, რომელიც მაშინ მხარს არ გიჭერდათ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენ თქვით, რომ ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოზე არ მისულხათ ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ. მაგრამ მერე, როდესაც მიხვედით და ეს გახდა ცნობილი, თქვენს მემართ ბევრი, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად განეწყო და მათ შორის მეც გამიკვირდა და იქნებ ახსნათ ერთ შემთხვევაში, რატო არ გინდოდათ ბიძინა ივანიშვილთან ლაპარაკი და მერე რატო შეხვდით მას გასაიდუმლოებულ ვითარებაში?
კი ბატონო, ეს ძალიან მარტივია. მე როდესაც ვთქვი, რომ აუცილებელი იყო პოლიტსაბჭოს შეხვედრა კოალიციის, იქ მე მივედი სასაუბროდ ჩემ კოალიციურ პარტნიორებს, რომლის ნაწილი დიდი ხანია უკვე აღარ იყო ბიძინა ივანიშვილი და მე არ წყობდა ნანახი ამ პერიოდის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე მასთან არ მქონდა სასაუბრო, მე სასაუბრო და საკითხები პროკურატურის ქვედებებთან დასაყენებელი მქონდა ჩემს იმდროინდელ პარტნიორებთან. ამიტომაც იქ სულ სხვა ფორმატი იყო მოაზრებული და ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, მე კარგი ხავ მისცული. შემდეგ ჩვენი საერთო მეგობრის შალვა შავგულიძის მამის გასვენებაში შევხვდით ერთმანეთს შემთხვევით და სადაც მან მთხოვა მე პირდაპირ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ გაგვესაუბრა. რადგან ბუნებრივია, მეც დავთანხმდი და შედგა შეხვედრა იმავე საღამო, სადაც ჩვენ რეალურად რახან არ ქონდა აქამდე საშუალება შეგვეფასებინა ჩვენი ხედვა ერთმანეთის გაგოცვალა, რატომ მივიდა ქვეყანა ასეთ ვითარებამდე, ღიად ვესაუბრა და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არავითარ შეთანხმებას ან ფარულ თქვა საუბრებს ადგილი არ ჰქონია, რომ უბრალოდ ჩვენ კაცურად უთხარით ერთმანეთს სათქმელი და ვთქვით, რომ ამ პროცესებმა მთავარია არ დააზიანო სახელმწიფო და სახელმწიფო არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე წინ.
ბანო ირაკლი, ძალიან კორექტული პოლიტიკოსი ხართ და მე მინდა ასეთი რამე გკითხოთ. ახლა როცა ამ ვითარებაში ხართ, როდესაც თქვენ გაემიჯნეთ მართლ პოლიტიკურ ძალას, გაემიჯნეთ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც, ნუ, აქედან აჩანს ახლა ევროპიდანაც, რომ ახდენს გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე. და მეორე მხრივ, როდესაც ოპოზიციური პარტია საპარლამენტო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას გაკრიტიკებთ და გახსენებთ იმას, რომ ამაში კაი იყო ჩვენ, რომ გაკრიტიკებდა და მკვლელებს ქვეძახდა და ათასის გზამებდა პიარ აქციებს აწყობდა, ამ ვითარებაში, ამ ტურბულენტურ ვითარებაში, როგორ შეგიძლიათ და რა ნიშნავს შეგიძლიათ დაიჭიროთ და ვინ იქნება ის ისტებლიშმენტის ნაწილი, რომელზეც თქვენ იმუშავებთ?
ჩემი აზრით, ეხლა მეტი საშუალება გაჩნდა ჩვენი პარტიისთვის, თავისუფალი დემოკრატებისთვის, რომ პოზიციონირება გააკეთოს ცენტრში. ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად განსხვავებული ქართული ოცნებისგან. ჩვენ არ გვექნება საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება, რომელიც ფიქრობს, წარსული, რომელიც ჰქონდა 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დროს, მისთვის მიუღებელია, ასევე მიუღებელია ის ფორმა, რა ფორმითაც დღეს არაფორმალურად იმართება თუნდაც საქართველოს ქართული ხელისუფლება, შევთავაზოთ აბსოლუტურად განსხვავებული ალტერნატივა. ალტერნატივა იმის, რომ რეალური დემოკრატია დამყარდეს, რეალურად მიეცეს საშუალება საზოგადოების ღატაკნაც, მიეცეს საშუალება, რომ საშუალო ფენისკენ გაიყვანოს გზა, იმ სკეთით ისარგებლოს, რომელიც ეხლა გაუჩნდა ჩვენს ქვეყანას ასოცირებული შეთანხმების შემდეგ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით ევროპასთან, რომ აუხსნა თითოეულ მოქალაქეს რა შესაძლებლობები ეძლევა საქართველოს, როდესაც მიდის ესეთ ინტეგრაციული პროცესებით ევროპისკენ და ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე, ქვეყნის სოფლის მეურნეობაზე და ბუნებრივია, ჩემი მთავარი ამოცანა უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში იქნება დიალოგი თითოეულ რეგიონში მოსახლეობასთან, ყველგან ჩავიდე და მათთან ერთად მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით ძალიან კომპეტენტურ თავებთან და მოაზროვნე ხალხთან და სპეციალისტებთან ერთად შევქმნათ 2016 წლამდე თავისუფალი დემოკრატების ხედვა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან, საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, რომელიც სამპოსზე პრემიერ-მინისტრთან არსებული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 35 წლის მდივანმა მინდია ჯანელიძემ შეცვალა. ახალი თავდაცვის მინისტრი ერთითვის განმავლობაში ეცნობოდა არმიაში შექმნილ ვითარებას და აღმოაჩინა, რომ ნატოში გაწევნების მსურველი ქვეყნის ჯარში კვებისა და სასმელი წყლის პრობლემები მოუგვარებელია. ამის თაობაზე მინდია ჯანელიძემ ახალი წლის წინადღეებში უამბო დაბრკოლების სოლს, თუმცა ვიდრე ამ ინტერვიუს განმეორებით შემოგთავაზებდეთ, ჩვენს ეთერს მუსიკით განვაგრძობთ.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გააცემა და წლის შემაჯამებელი საავტორო გააცემა დაბრკოლების ზოლი. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, განვლილი წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო პოლიტიკური მოვლენა გახდათ საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გადაყენება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრად დანიშნა 35 წლის მინდია ჯანელიძე. პრემიერ-მინისტრთან არსებული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ყოფილი მდივანი. ახალი თავდაცვის მინისტრი ერთი თვის განმავლობაში ეცნობოდა არმიაში შექმნილ ვითარებას და საკუთარი შთაბეჭდილებები წინასაახალწლო ინტერვიუში რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლს გაუზიარა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს განმეორებით.
პირველ რიგში მინდა მეც მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ინტერესი ჩვენ თავდაცვის მიმართ. მადლობა მინდა გითხრათ ასევე იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და ამაზე ჩვენი შეიარაღებული ძალების რეაქციას, მინდა თქვა და ნაყოფილებით აღნიშნო, რომ ამ პროცესმა ჩაიარა ისევე, როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ჯარის დეპოლიტიზაცია. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენი ჯარის მშენებლობის პროცესში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რაზე დაყრდნობითაც ჯარი უნდა ვაშენოთ, რომ ჯარის დისტანცირება მოახდინოს პოლიტიკისგან და შეიქმნას პირობები, როდესაც ჯარი ვითარდება მიუხედავად იმისა, ვინ არის მინისტრი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს პოლიტიკური ძალა თუ ის. ამ პროცესმა ძალიან ნორმალურად ჩაიარა, მე შევაფასებდი, და პრინციპში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა 24-საათიან რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის, რომ ნელ-ნელა ჩამოვყალიბდეთ თუ საით უნდა ვიაროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის მშენებლობა და რა პრიორიტეტული საკითხები გამოვყოთ, რომელზეც დაუყოვნებლივი რეაგირება საჭირო. ზოგადად ჯარში მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას, რომელიც მოითხოვს 24-საათიან რეჟიმში მუშაობას. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ.
ანუ მინდა მოდი ამ პრობლემებზე და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ იმ ფარგლებში, რაში ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოება და ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესები გვაძლევს მოქცემ შესაძლებლობას. თქვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ ასე ვთქვათ ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში აღმოაჩინეთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდით ამაში, ეს არის კვების საკითხი და თქვით, რომ ამ მხრივ რაღაცები არის კიდე გასაკეთებელი. რეალურად მართლაც, როდესაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მაღალ მატერიებზე, მაღალ ზონის უნარიანობაზე არმიაში და მეორე მხრივ უკვე მოუგვარებელია ეს კვების საკითხები, ეს ხო არ გონიათ, რომ არის თეთრი ლაქა არმიისათვის და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ეს ყადაღებული კვების პრობლემა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა პრობლემები არის, მაგრამ ეს პრობლემები არ არის ერთი და ორი წლის განმავლობაში, არც სამი წლის განმავლობაში შექმნილი, ეს არის პრინციპში არცლეულობის განმავლობაში შექმნილი, წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც დრო და დრო უნდა მოგვარებულიყო, თუმცა არ მოგვარდა, მოვიდა დღევანდელ დღემდე. მინდა ისიც აღვნიშნო სამართლიანობისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები წინა მინისტრის მხრიდან იყო ნამდვილად გადადგმული. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ კვების სრულების მოსაგვარებლად, მართლაც გადაიდგა, თუმცა ამას ვითარება რადიკალურად არ შეუცვლია და ვითარება რჩება კვლავ არასახარბიელო. ზოგადად კვების თემა არის კომპლექსური თემა, უკავშირდება როგორც კვებითი მომსახურების მიწოდებას, ასევე ინფრასტრუქტურას, სადაც ხდება ეს კვებითი მომსახურების მიწოდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურა, სადაც ჯარი იკვებება, ანუ სასადილოებს, ჯარი სასადილოებს, აქ გვაქვს განსაკუთრებულად სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ეს სასადილოები ჯერთი რიგ შემთხვევებში ამორტიზებულია, გამოსულია მწყობრიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რათა მოხდეს იმ აუცილებელი ნორმების დაცვა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რაც თავიდან აგვაცილებს და გამორიცხავს უსიამოვნო შემთხვევებს მოწამლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმა. მომავალ წელს ჩვენ ფართო ფრონტით ვაპირებთ სასადილოების პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის დაწყებას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წინაპირობები მომზადებული. უკვე ვიცით, სად რა სამუშაოებს ჩავატარებთ, ვიცით უკვე რა ფინანსები უნდა დაიხარჯოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მთავრობის მხარდაჭერის და დახმარების იმედიც გვაქვს ამ საქმიანობის პროცესში. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, კვებითი მომსახურების მიწოდება, დღესდღეობით ჯარი თანამშრომლობს ქართული კვების კომპანიასთან, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია. მეორის მხრივ აქაც არის გაკეთებული წინ გადადგმული ნაბიჯები, იმ სტანდარტებთან მიახლოების კუთხით, რომელიც არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში და რითაც ხელმძღვანელობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჯარის თუ სხვადასხვა ასკოთ ესეთი მასიური კონტინგენტის კვებითი მომსახურების მიწოდების პროცესში. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ მენეჯმენტი შეცვლილია ქართული კვების კომპანიაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, რომ ჩვენ კვების საკითხი აუთსორსინგზე გავეტანა და შესაბამისად კერძო კომპანიები ჩართულიყვნენ ჯარის კვებითი მომსახურების გაწევაში, თუმცა საქართველოში არ არსებობს ისეთი კომპანია, რომელიც შეძლებდა მთლიანად ჯარის ან მისი ნახევრის მაინც გამოყვებას. ჩვენ ჯარის კვების საკითხს ვერ დავყოფთ 50 ლოტად და თუნდაც 20 ლოტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება ერთიანი სტანდარტის შენარჩუნება, ერთიანი კვების ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობთ იმის გამო, რომ ბაზარზე არ არის შესაბამისი კონკურენცია, არ არის შესაბამისი პირობები, რომ ეს საკითხი, კვების საკითხი ჩვენ აუთსორსინგზე გავიტანოთ.
დავატო მინდია, ეხლა ისეთი შტაბეშტილება რო არ შეექმნას რადიომსმეგლებს, თქვით რო სტინა საახალწლო ასე ვთქვათ დღეებში წერება ჩვენ ინტერ ახალი წლის მენიუ როგორი ექნება ჯარისკაცებს, ხო არ იქნება ის მხოლოდ ფშალ ულუფაზე თუ იგეგმება რაიმე ისეთი ქართული ტრადიციული ყუათიანი საინტერესო?
იცლეშეს სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით მეც არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია რა. იგეგმება ეს ალბათ უფრო ქართული კვების კომპანიის საკითხია, ვინაიდან ჩვენ მომსახურებას ვყიდულობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალწელს განსხვავებული მენიუ იქნება ჩვენ ჯარისკაცებს. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რვაში იქნას ეს შტაბიზდილება, რომ დღეს ესე იგი კატასტროფა გვაქვს, ანუ რაღაცა პირდაპირ საფრთხის წინაშე დგანან ჩვენი ჯარისკაცები. იმ პირობებში ჩვენ ამბობ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთის ხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორეს ხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენ შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა ამ საკითხს დიდად დაუთმეს, მაგრამ მინდა ესეც თქვა. წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან, ნუ ვთქვათ 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადადაჭრილი საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კვლევს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ბანო მინდია, როდესაც თქვენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყავით, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ საქართველო არ დგას რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე. ახლა მოდი გადავიდეთ აი ამ საფრთხეებზე საუბარზე. როცა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავეთ, იგივე აზე ბრძანდებით თუ შეიცვალა თქვენი წარმოდგენა საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებზე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე არსებობს საფრთხეები, მაშინ ვსაუბრობდი იმაზე, რომ საფრთხეების ინტენსივობა კონკრეტულად ჩრდილოეთის მიმართულებიდან გარკვეულწილად იყო შემცირებული ჩვენი მთავრობის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე ვამბობდი ცალსახად, რომ თუ 2012 წლამდე ვიყავით პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, ასეთი საფრთხე შემცირებულია და მე არ მითხავს, რომ ესეთი საფრთხე არ არსებობს. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, მაგრამ ამ საფრთხეებს სჭირდება შესაბამისი პასუხი. მე ხას უსვავ, რომ პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხე არის დაკლებული, არის შემცირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ საფრთხემ არ შეიძლება მომავალში მოიმატოს. მაგრამ აქვე ვამბობ, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ საფრთხეების დაკვირვების რეჟიმში, უნდა გვეჭიდოს პულსე ხელი, მოვახდინოთ ადეკვატური რეაგირება საფრთხის დასთან დაკავშირებით. თუ ეს საფრთხები მოიმატებს, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი ამათვე საფრთხესთან დაკავშირებით.
პოლიტიკოსები, მანდომინდე როცა ეს საფრთხებს საუბრობენ, უყვართ ხოლმე აი ასეთი სენტენციის ხმარება, რომ საქართველო არის არამხოლოდ მომხმარებელი უსაფრთხოების, არამედ გამცემიც, კონტრიბუტორიც და ამის მაგალითია, ნათელი მაგალითია ავღანეთში მიმდინარე და თითქმის უკვე დასრულებული საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, რომელიც 8 დეკემბერს ოფიციალურად დასრულდა, თუმცა იქ იმყოფება როგორც კოალიციური ჯარების შემადგენლობა, ასევე ქართული ქვედანაყოფიც. აი მინდა კითხოთ, საქართველო აპირებს თუ არა 2015 წლის შემდეგაც გაგზავნოს ქვედანაყოფი უკვე ახალ მისიაში, რომელსაც მე მგონი ქვია
გადამწრელი
მხარდაჭერა.
რეზოლუცია საფრთხის.
აპირებს თუ არა საქართველო აი ამ მისიაში გაგზავნოს.
ზუსტად ეხლა გავდივართ პროცედურებს. საქართველოს თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მისიაშიც მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად გავდივართ საკანონმდებლო პროცედურებს. მოგეხსენებათ, უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენ ჯერ შეარებული ძალების კონტინგენტის მივლინება ეს გახლავთ პრეზიდენტის პრეროგატივა. შესაბამისად უშვების საბჭომ იმჟევა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაუჭირებს თავრობის ინიციატივას. ამჟამად თვითონ გადაწყვეტილება გაგზავნილია რამდენადაც პარლამენტში, რათა პარლამენტმა მას ხარი დაუჭიროს. მე ვიცი წინასწარი განწყობები, რომ სავარაუდოდ ამ ინიციატივას ხარდაჭერა პარლამენტშიც ექნება. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც აღინიშნა, მისიას ქვია გადამჭრელი მხარდაჭერის მისია. ამ მისიის მთავარი ამოცანა მხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების დონე, რადგანაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლავებლად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად, საქართველო მანამდეც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ავღანეთში და ზოგადად რეგიონში ყოფილიყო სტაბილურობა გარანტირებული. შესაბამისად, გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მთლიანად ჩართული ვიყოთ ამ გადამწრელი და დახმარების თუ მხარდაჭერის მისიაში, რომელიც ნატოს ინიციირებით იგეგმება. კიდევ ერთი დამატება მინდა თქვა, რომ მიმდინარე წლის აპრილამდე ჩვენ 750 ჯარისკაცის ნაცვლად გვეყოლება 850 ჯარისკაცი, ვინაიდან ის ბატალიონი, რომელიც იმყოფება ავღანეთში, არის სრულად დაკომპლექტებული და ჩვენ პარტნიორებთან შეთანხმების საფუძველზე არ მოვახდინეთ ბატალიონის სეგმენტირება და ნაწილი ჯარისკაცების წამოყვანა მისიის ვადის ამოწურვამდე, ანუ აპრილამდე გვეყოლება 850. ზოგადად 750 ჯარისკაცია საუბარი გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობის მისაღებად.
აი ასეთი გეგმები აქვს საქართველოს ახალ თავდაცვის მინისტრ მინდია ჯანელიძეს, რომელიც ტრადიციულად ახალ წელს ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში ჯარისკაცებთან ერთად შეხვდება. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამის დაბრუნების ზოლის შემაჯამებელ საახალწლო გამოშვებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო საახალწლო სურვილებით, გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში, მომავალ 2015 წელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
put my guns in the ground. I can't shoot them anymore.